9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Dobro jutro, ja sam Miroslav Bojvodić. Srbija očekuje da se prištinski zakon o Trepči stavi van snage, rekao u Savetu bezbednosti Ivica Dačić. U Briselu se završavaju dvodnevni pregovori delegacije Beograda i Prištine o sprovođenju postignutih sporazuma. Posle tronedeljnog primirja, nove žrtve u Siriji. U školama u Srbiji štrajk upozorenja 3 prosvetna sindikata. Novi Sad, omladinska predstavnica Evrope 2019. Đoković je gofan u 3. kolu turnira u Londonu. Pretežno oblačno jutro u Srbiji, u Beogradu, u Kragujevcu 6, Nišu 5, na Novom Sadu 4, Sjenici minus 2 stepena, danas malo toplije, temperatura do 14 stepeni. U Njujorku je održana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećena situaciji na Kosovu i Metohiji i radu UNMIK-a. U tromesečnom izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona pozivaju se kosovske vlasti da se uzdrže od preduzimanja bilo kakvih koraka koji bi mogli da ometu napredak u dijalogu Beograda i Prištine. Srbija očekuje da se prištinski zakon o Trepči stavi van snage, rekao je na sednici šef diplomatije Ivica Dačić. Upozorio je da dijalog ne treba da se zloupotrebljava kao platforma za nametanje nezavisnosti Kosova. Izveštava Nevena Kostadinović.
Osvrćući se na izveštaj generalnog sekretara o radu UNMIK-a u poslednja 3 meseca, šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je da je Srbija opredeljena za dijalog, ali da Priština nastavlja s jednostranim potezima poput odluke o konfiskaciji kombinata Trepča. Kako kaže, ukoliko se zakon o Trepči ne poništi, Kosovo i Metohija će postati crna rupa Evrope, gde je privatna svojina apsolutno nezaštićena.
Udar na Trepču nije samo udar na jedno preduzeće. To je udar na pravo jednog naroda da postoji na jednom prostoru i udar na same temelje rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Trepča je žila kucavica i osnov postojanja Srba na severu Kosova i Metohije. Na Trepčinoj zemlji su izgrađena srpska naselja. U Trepčinim rudnicima rade hiljade ljudi i od toga izdržavaju svoje familije.
Vlasnici Trepče su građani i vlasti Kosova, odgovorila je predstavnica Kosova Flora Čitaku. Prošla su vremena kad su se odluke o Trepči i drugim kosovskim resursima donosile u Beogradu. U realnom svetu, a ne u paralelnom univerzumu, kako stalno slušamo od svog srpskog kolege, Kosovo je slobodno, nezavisno, suvereno i ta činjenica se neće promeniti. Šef UNMIK-a Zahir Tanin istako je da je upravo zakon o Trepči prepreka u dijalogu Beograda i Prištine i da je Kosovo uradilo manje od onoga što je međunarodna zajednica očekivala. Ministar Dačić apelovao je i da se u najkraćem roku formira zajednica srpskih opština. Podsećamo, u izveštaju generalnog sekretara o radu UNMIK-a, Ban Ki-moon poziva Beograd i Prištinu da nastave dijalog na visokom nivou bez odlaganja.
U raspravi o situaciji na Kosovo i Metohiji, zapadne diplomate su rekle da je potrebno razmotriti ulogu UNMIK-a, njegovu strukturu, veličinu i aktivnosti. Tom stavu se suprotstavio predstavnik Rusije. Ocenio je da nema napretka ni u povratku srpskih izbeglica, niti u dijalogu Beograda i Prištine, jer vlada Kosova sabotira formiranje zajednice srpskih opština. Kineski predstavnik je ponovio da je rezolucija 1244 osnova za rešenje kosovskog problema. U Briselu nastavak dijaloga Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Teme su primjena postignutih dogovora o slobodi kretanja i integrisanom upravljanju administrativnim prelazima. O primjeni dogovora o slobodi kretanja, odnosno o upotrebi registarskih tablica, Tanja Vujsić.
Beograd i Priština su ranije u Briselu dogovorili da će relevantni delovi registarskih tablica biti pokriveni nalepnicama, dok tablice koje koriste stanovnici Kosova neće biti obuhvaćeni ovim režimom nalepnica. Takođe je dogovoreno da Kosovo produži važenje registarskih tablica KS na 5 godina, po isteku kojih će izdavanje tablica biti preispitano u okviru dijaloga. Ono što je takođe bilo dogovoreno je da će dve strane, kao i predstavnici Evropske unije, sprovesti kampanju informisanja, da bi stanovnicima na koje se odnose ove odredbe objasnili modalitete registrovanja vozila s tim tablicama. Za sada građani još uvek nisu detaljno obavešteni kakve će sve korake morati da preduzmu što se tiče njihovih registarskih tablica, ali se između ostalog očekuje da će pregovarači iz Beograda i Prištine razraditi dodatne detalje kako će se u praksi sprovesti ranije postignuti dogovor.
Juče je u Briselu delegacija Beograda sa evropskim posrednicima u dijalogu razmatrala sprovođenje sporazuma o zajednici srpskih opština i sporazuma o pravosuđu. Jedna od tema bila je i primjena zaključaka o sprovođenju akcijnog plana sporazuma o telekomunikacijama. Poslanici u Skupštini Srbije nastavit će sednicu raspravom o predlogu odluke o izboru predsjednika i članova Komisije za hartije od vrednosti. Prethodno su završili objedinjenu načelnu raspravu o zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, o izmenama krivičnog zakonika, o zakonu o organizaciji i nadležnostima državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije i o izmenama zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela. Iz sveta 30 džihadista je ubijeno u ruskom bombardovanju u sirijskoj provinciji Idlib, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Oni su bili pripadnici ogranka Al-Kaide u Siriji, bombardovali su ih avioni Su-33 koji su poleteli sa ruskog nosača aviona Admiral Kuznjecov. Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Londonu tvrdi da je u napadu aviona i artiljerije sirijske vojske na istočni deo grada Alepa pogođena dečija bolnica, zatim banka krvi i vozila hitne pomoći i da je najmanje 21 osoba ubijena, među njima petoro dece. Navodi se da su vazdušni napadi obnovljeni u Alepu posle isteka tronedeljnog moratorijuma koje je odredila Rusija kao saveznik sirijske vlade. Japanski premijer Shinzo Abe bit će prvi strani lider s kojim će se sastati novoizabrani američki predsjednik Donald Trump. Specijalni savjetnik u kabinetu predsjednika japanske vlade rekao je za CNN da je Abe ushićen zbog današnjeg sastanka. Reuters tvrdi da japanski zvaničnici nisu uspjeli da finalizuju sa američkom stranom detalje o tome kada će se i gdje u Njujorku njih dvojica sastati i o tome ko će sve prisustvovati sastanku. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine od danas će prema načelu rotacije biti član iz Republike Srpske Mladen Ivanić. Na toj funkciji bit će 8 mjeseci. Ivanić će zameniti bošnjačkog člana predsjedništva Bakira Izetbegovića. Predstavnik hrvatskog naroda je Dragan Čović. 9:07. Članovi tri reprezentativne sindikata prosvetnih radnika danas štrajkuju tražeći poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u prosveti. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije štrajkuje skraćenjem časova na 30 minuta, dok članovi sindikata obrazovanja i sindikata radnika u prosveti ne održavaju prvi čas u prvoj i drugoj smeni. Unija sindikata traži povećanje zarade za 12% umjesto predloženih 6% i pregovore sa vladom o povećanju zarada. Predsjednica tog sindikata Jasna Janković rekla je u našem jutarnjem programu da socijalnog dijaloga nema pošto su svi obećani razgovori sa predstavnicima vlasti izostali. Prema njenim rečima nije ispoštovan ni sporazum potpisan aprila prošle godine o uvođenju platnih razreda, pa su prosvetni radnici sada ispod republičkog prosjeka s platama.
Dakle, oni koji su najobrazovaniji u državnom sektoru ispada da su daleko ispod proseka. Vraćanje, s obzirom na uzimanje od pre dve godine 6,8%, nas praktično, kako vlada najavljuje, dovodi tek na nivo 2014. To je za prosvetne radnike nivo iz 2010. godine, jer od tada plate nisu povećavane. Mi smo razgovore, istina i iskreno, očekivali već i do dana današnjeg, ali pošto oni nisu usledili, eto, mi ih očekujemo od dana današnjeg.
Granski sindikat zaposlenih u prosveti Nezavisnosti nije doneo odluku o štrajku upozorenja, ali je ostavio mogućnost svojim članovima da se, ako to žele, priključe štrajku u onim školama u kojima je organizovan. Slušate Radio Beograd 1. U Skupštini Srbije biće organizovan okrugli sto o budućnosti Srbije u borbi protiv HIV-a i AIDS-a. Organizator je Unija organizacija koje se bave zaštitom osoba koje žive s tom bolešću u okviru podrške Evropske unije inkluzivnom društvu u saradnji sa Ministarstvom za rad, boračka i socijalna pitanja. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Batut, prošle godine registrovano još 178 građana inficiranih virusom HIV-a, kaže za Vesti u 9 Vladimir Antić iz Unije tih organizacija.
Rano dijagnostifikovanje HIV infekcije, blagovremeno lečenje kombinovanom antiretrovirusnom terapijom, koja je inače dostupna svim HIV pozitivnim pacijentima u Republici Srbiji, koja je besplatna, značajno smanjuje riziko od obolevanja i umiranja od AIDS-a, ali i riziko od prenošenja HIV infekcije na druge. Strah od stigmatizacije i ili diskriminacije, nedovoljno znanja i nedostajuća informisanost, prisutne predrasude, nedostupnost besplatnog testiranja na HIV, praćenog savjetovanjem u većem obimu u zdravstvenom sistemu, su neke od prepoznatih barijera sa kojima se susreću pripadnici različitih populacijnih grupa sa rizičnim ponašanjem, koje bi imali najviše koristi od blagovremenog dijagnostifikovanja HIV infekcije.
Vladimir Antić kaže da je cilj da se osnaže osobe sa HIV-om da se bore za svoja prava i da žive bez stigme i diskriminacije. Ocenjuje da država nema novu strategiju u toj oblasti.
Ova koja je trajala 5 godina istekla je 2015. godine i od tada, dakle, kada bi se poboljšala ta edukacija kod mladih i kod opšte populacije, kada bi se poboljšala edukacija kod zdravstvenih radnika o smanjenju stigme i diskriminacije prema HIV pozitivnim osobama, mislim da bi država Srbija mnogo postigla na ovom polju. Nije napisana ni nova strategija, a ako spomenemo podatak da ova koja je trajala do 2015. dakle 5 godina, nije imala prateći akcioni plan, onda vidimo u kakvom smo problemu.
Stručnjaci procenjuju da u Srbiji živi više od 3000 građana sa HIV-om, dok ih u svetu ima 37 miliona. Obeležavamo Svetski dan ekoloških pokreta. Svuda u svetu je u znaku različitih akcija, čiji je cilj zaštita prirodnih resursa, borba protiv klimatskih promjena, podizanje ekološke svesti i potrebe za zaštitom životne sredine. O tome razgovaram sa Tanjom Petrović, direktorkom Mladih istraživača Srbije, organizacije koje je u centru pažnje zaštita životne sredine i ekologija. Gospođo Petrović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ocenjujete stanje životne sredine u Srbiji?
Pa, nažalost, ne mnogo optimistično. Postoje mnogi problemi, nagomilani iz prošlosti, problemi koje smo dodali svojom nebrigom i zaista je potrebno mnogo truda, novca, strpljivosti da se oni reše.
Koji su to najveći problemi? Ko je za to odgovoran?
Pa znate kako, sad je teško locirati ovaj baš odgovornog. Mi dugo godina nismo o životnoj sredini vodili mnogo računa i imamo to istorijsko nasljeđe sa kojima treba da izađemo na kraj. A što se tiče toga šta je najveći problem, pa tu je konkurencija zaista velika. Ali ako sledimo recimo izveštaj o napretku Srbije u procesu integracija ka Evropskoj uniji, možemo recimo da izvodimo problem sa otpadom, koga smo svi svesni i vrlo je očigledan.
Da li to postoji brzo rešenje ili su potrebne godine uz ogromnu količinu novca da bi se problem rešio?
Pa brzo rešenje sigurno ne postoji. Recimo, ocena Evropske komisije je da što se naših zakona tiče, odnosno legislative, mi smo to prilično dobro usaglasili sa zakonodavstvom Evropske unije koje težemo, jel? Međutim, ono što nama zameraju je primjena zakona koje smo doneli. Onda da uložimo jako puno novca, svi smo svjesni da ima veliki broj divljih deponija, da postoji samo par njih u Srbiji koje odgovaraju nekakvim standardima takozvanih sanitarnih deponija, da se procenat recikliranog otpada je jako mali, navike građana su također problem, ali je činjenica da se sistem ne može bazirati na dobroj volji građana. Znači, moramo da uradimo nekakav sistem, da obezbedimo infrastrukturu, da bi onda u nekom periodu, a sad dosta novca, tu ste u pravu, očekivali vrlo konkretne rezultate. Recimo, vrlo je destimulišuća činjenica da se u Evropskoj uniji 40% komunalnog, odnosno kućnog otpada, nazovimo ga tako, reciklira, a da u Srbiji to se kreće u zavisnosti od toga kakve izveštaje čitate od 1 do recimo 5%.
Da li ovo što ste sada govorili i odgovor na pitanje koliko smo kao građani svjesni značaja zaštite životne sredine?
Pa nedovoljno svakako, ali je činjenica da građani postaju zabrinuti. Postaju zabrinuti za kvalitet onoga što jedu, vazduha koji dišu, kvalitet vode. Znači, počinjemo da brinemo o tome što utiče na naš svakodnevni život, što je verovatno dobra osnova da se ljudi pokrenu, odnosno motivišu za nekakve ozbiljnije korake. E sad, kako uraditi tu motivaciju? Mislim da su u pitanju i neka sistemska rješenja, a onda samo treba slediti postavljena pravila.
Hvala vam na razgovoru. Bila je to Tanja Petrović, direktorka Mladih istraživača Srbije. Novi Sad je proglašen za omladinsku predstavnicu Evrope 2019. godine. Odluka je doneta u bugarskom gradu Varni. Prethodno je proglašen za evropsku predstavnicu kulture 2021. godine, pa je trenutno jedini evropski grad koji nosi te dve prestižne titule. Moto kandidature je Novi Sad otvara vrata. Organizatori kažu da je suština projekta u povezivanju mladih u Novom Sadu i okolini i u osnaživanju omladinskog sektora kako bi mogao da preuzme odgovorniju ulogu u modernom društvu. Jugoslovenska kinoteka u Beogradu od danas do nedelje domaćin je 12. festivalu meksičkog filma, na kome će biti prikazana 4 ostvarenja koja nisu bila na redovnom bioskopskom repertoaru. Festival počinje projekcijom filma Ceo svet ima nekog osim mene, Raula Fuentesa, kaže za Vesti u 9, Marijan Vujović, programski urednik kinoteke.
Jedna ljubavna komedija, veoma zanimljiva, biće prikazan u petak film Zebra iz 2011. godine. Isto jedna izuzetna komedija, praktično western komedija. Onda u subotu u 20 časova film proizvedeno u Kini, što je jedna veoma zabavna priča i film iz 2012. godine, i kao retko kad do sada smo imali prilike, čak dok su prevodili film, prevodilac nakon filma mi je rekao, jedan od najboljih filmova koje sam nikad radio. I dani meksičkog filma se završavaju u nedelju u 20 časova sa filmom U središtu neba, također iz 2012. godine.
Svi filmovi biće prikazani u zgradi kinoteke u Zunmilikovoj ulici. A slika Stogovi francuskog slikara Claude Monet prodata je za skoro 81,5 milijuna dolara na aukciji koju je organizovala kuća Christie u Njujorku. To je skoro dvostruko više cena od očekivane. Na slici iz 1891. godine u crvenim, roze, plavim i žutim tonovima prikazan je stog požnjevenog žita. A da li će naš najbolji teniser požnjeti još jednu pobedu, saznaćemo danas. U svakom slučaju, sportu detaljno Dejan Nikolić.
Verujemo da hoće, očekujemo da će Novak Đoković savladati Belgijanca Davida Goffina u posljednjem meču grupe na završnom Mastersu u Londonu. Inače, David Goffin zamenio je povređenog Gaela Monfisa, koji je pre toga zabeležio 2 poraza. Dakle, Novak je već obezbedio plasman u polufinale, pobedio je tima i Raonića, koji će u direktnom duelu odlučiti o drugom polufinalisti. Đoković i Goffin igraće od 15 časova, dok će se tim i Raonić sastati od 21 sat. Sinoć Vavrinka je pobedio Čilića sa 7-6, 7-6 i zadržao šanse za prolaz u završnicu, dok je Mari bio bolji od Nišikorija sa 2-1. U posljednjem kolu sutra, dakle, igraće Vavrinka Mari, ukoliko Vavrinka savlada Marija, bit će polufinalista, i Čilić Nišikori. U osmom kolu košarkaške Eurolige Crvena zvezda će od 19 časova dočekati italijanski Armani Kombank Areni. Posle triumfa u Nemačkoj nad Bambergom, crveno-beli imaju šanse da zabeleže i 4. pobedu u elitnom takmičenju i tako se pridruže ekipama u gornjem delu tabele. U Fibinoj ligi šampiona posle Partizana poražena je i Mega, sinoć u Strasburu domaćin je slavio sa 68-59. I na kraju, u prvom meču kvalifikacija za grupnu fazu Lige šampiona, odbikašice Crvene zvezde sinoć u Beogradu ubedljivo poraženje od turske ekipe Arkasa 3-0.
Hvala, bio to Dejan Nikolić. Podsjećam vas, sportski žurnal je u 15:30 posle novosti dana. Pre toga u 11:05 centralni sat našeg magazina Talasanje.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Vojska Srbije pristupit će borbenoj grupi Evropske unije Helbrok. Neki to tumače kao potvrdu, drugi kao brisanje vojne neutralnosti. Gosti talasanja su Vlade Radulović iz Atlantskog saveta i Petko Rašević iz Euroazijskog bezbednostnog foruma. Četvrtak od 11:05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Pretežno oblačno jutro u većem delu zemlje, u Beogradu se probija sunce, u Kragujevcu je 8, u Beogradu, Nišu 7, Novom Sadu 5, Sjenici 1 stepen. Danas stabilno, nešto prijatnije vreme. Detaljnije Aleksandra Arsić.
Toku dana suvo i malo toplije. Prepodne umereno oblačno, a posle podne postepeno razvedravanje. Duvaće slab i umeren južni jugoistočni vetar, a maksimalna temperatura od 7 do 14 stepeni. U Beogradu toplije, prepodne umereno oblačno, a popodne postepeno razvedravanje. Vetar će biti slab jugoistočni, a maksimalna temperatura 12 stepeni.
Meteorolozi kažu do subote pretežno sunčano i osjetno toplije uz košavu, u subotu uveče slabe kiša, u nedelju suvo. Bile su to vesti u 9, pozdravljaju vas Čedomir Savković, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.